Լև Տոլստոյ. Կրեյցերյան սոնատ. Թարգմանությունը Սուրեն Խաչատրյանի. Սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1986 թվական. Բայց ես ասեմ ձեզ, թե ամենայն, որ հաճի իկին մարդ առ իր ցանկանալու նմա, անդեն շնացավ ընդնմա ի սրտի յուրում. Մատթեոս 28. Առաջին. Վաղ գարնանն էր. Երկրորդ օրն էր արդեն, ինչ ճանապարհ էին գնում. Վագոն էին մտնում ու ելնում մոտ տեղեր մեկնողները, բայց երեք ուղևոր, ինձ նման, գալիս էին հենց գնացքի սկզբնակայանից. Կիսատղամարդկային վերարկուով և փոքրիկ գլխարկով անբարետես ու երիտասարդությունն անցրած ծխող, տանջահար դեմքով մի տիկին. Նրա ծանոթը, բարեկարգ, նոփ-նոր իրերով մոտ 40 տարեկան, ասող խոսող մի մարդ, և իրեն դեռ մեկուսի պահող, ցածրահասակ, պորտկուն շարժումներով, դեռ ոչ շատ տարեց, սակայն ակներևաբար ժամանակից շուտ ճերմակած, գանգուր մազերով և արտակարգ փայլուն, արագորեն մի բանից մյուսին անցնող աչքերով մի պարոն, հագին առաջնակարգ դերձակի կարած հին վերարկու էր, գառնամորթու օձիքով, գլխին նույնպիսի մորթուց բարձր գլխարկ. Վերարկուի տակից, երբ նա կոճակները արձակեց, երևացին անթև բաճկոնը ու ռուսավոչ ասեղնագործ շապիկը. Այդ պարոնի յուրահատկությունն այն էր նաև, որ մերթ ընդ մերթ արձակում էր տարօրինակ հնչյուններ, նման հազալով կոկորդը մաքրելու, կամ սկսվող ու ընդհատվող ծիծաղի. Ամբողջ ճանապարհին այդ պարոնը ջանադիր կերպով խուսափում էր ուղևորների հետ հաղորդակցվելուց, կամ ծանոթություն հաստատելուց. Հարևանների հարցերին պատասխանում էր կարճ ու կտրուկ, և կամ կարդում էր, կամ ծխում, դուրս նայելով պատուհանից, կամ պաշար հանելով իր հին ուղեպարկից, թե էր խմում կամ նախաճաշում. Ինձ թվում էր, թե նա ճմլվում է իր մենությունից, և ես մի քանի անգամ ուզեցի խոսել նրա հետ, բայց ամեն անգամ, երբ մեր հայացքները հանդիպում էին, որ հաճախ էր պատահում, քանի որ նստած էինք առիշեղ դեմ առ դեմ, նա շուռ էր տալիս երեսը ու վերցնում գիրքը կամ դուրս նայում պատուհանից։ Կանգառի ժամանակ, երկրորդ օրվա երիկնադեմին, մեծ կայարանում նիարդային այդ պարոնը իջավ, տակ ջուր բերեց, և թեյ պատրաստեց իր համար։ Իսկ բարեկարգ, նոփ-նոր իրերով պարոնը, որ փաստաբան էր, ինչպես իմացա հետո, իր հարևանուհու, կիսատղամարդկային վերարկուով ծխող կնոջ հետ, գնաց թեյ խմելու կայարանում։ Այդ պարոնի և տիկնոջ բացակայության ժամանակ վագոն մտան մի քանի ուղևորներ, այդ թվում բարձրահասակ, ածիլված, խորշոմերես մի ծերունի, հավանաբար վաճառական, ամերիկյան աքիսի մորթուց մուշտակով և վիթխարի հովար ունեցող մահուդե գլխարկով. Վաճառականը նստեց տիկնոջ ու փաստաբանի տեղի դիմաց, և իսկույն ևեթ խոսակցություն սկսեց դարձյալ նույն կայարանում վագոն նստած և վաճառականի գործակատարի տեսք ունեցող երիտասարդի հետ. Ես նստած էի առիշեղ, և քանի որ գնացքը կանգնած էր, կարող էի այն պահերին, երբ ոչ ոք չէր անցնում, ժամանակ առ ժամանակ լսել նրանց խոսակցությունը. Վաճառականը նախ հայտնեց, որ ինքը գնում է ընդամենը մեկ կայարան այն կողմ գտնվող իր կալվածքը. Ապա ինչպես միշտ խոսեցին գների, առևտրի մասին. Խոսեցին ինչպես միշտ այն մասին, թե ներկայումս ինչպես է Մոսկվայում առևտուրը գնում, հետո էլ Նիժեգորոդյան տոնավաճառից։ Գործակատարը սկսեց պատմել տոնավաճառում իրենց երկուսին հայտնի մի մեծահարուստ վաճառականի սարքած գերուխումերի մասին, բայց ծերունին չթողեց, որ նա վերջացնի իր խոսքը, և ինք սկսեց պատմել Կունավինում հին օրերին եղած քեֆ ուրախությունների մասին, որոնց մասնակցել էր ինքը։ Նա երևում է հպարտանում էր իր այդ մասնակցությամբ, ու ակներև բերկրանքով պատմում էր, թե ինքը Կունավինում հենց նույն ծանոթի հետ մի անգամ հարբած-հարբած այնպիսի բան է արել, որի մասին կարելի է պատմել միայն շշուկով, և գործակատարը սկսեց քրքջալ վագոնով մեկ, ու ծերունին նույնպես ծիծաղեց, ցուցադրելով երկու դեղնած ատամները։ Հույս չունենալով, թե որևէ հետաքրքիր բան կլսեմ, վեր կացավ, որ մի քիչ ման գամ կարամատույցում, մինչև գնացքի շարժվելը։ Դրան մեջ ինձ հանդիպեցին փաստաբանն ու տիկինը, որոնք քայլելու ընթացքում աշխուժորեն զրուցում էին ինչ-որ բանի մասին։ «Չեք հասցնի», ասաց ինձ մարդամոտ փաստաբանը։ Հիմա երկրորդ զանգը կլինի։ Եվ իրոք, դեռ չէի հասել վագոնի ծայրը, երբ զանգը հնչեց։ Երբ վերադարձա, տիկնոջ ու փաստաբանի միջև շարունակվում էր աշխույժ զրույցը։ Ձեր վաճառականը նստած էր նրանց դեմ, խիստ ու լուրջ նայելով իր առջև ու մերթ ընդ մերթ անխրախուսաբար ատամները լմլվացնելով։
«Հետո նա ուղակի հայտարարեց ամուսնուն»,
ժպտալով ասում էր փաստաբան այն ժամանակ, երբ անցնում էի նրա մոտով,
«թե ինքը չի կարող և չի էլ կամենում ապրել նրա հետ, քանի որ…»
Եվ նա հետո սկսեց ինչ-որ բան պատմել, որ չկարողացա լսել։ Իմ ետևից մտան էլի մի քանի ուղևորներ։ Անցավ ուղեկցորդը, ներս վազեց բեռնակիրը, և բավական երկար ժամանակ աղմուկ էր վագոնում, որի պատճառով խոսակցությունը անհնար էր լսել։ Երբ շուրջը լռություն տիրեց, և ես նորից լսեցի փաստաբանի ձայնը, խոսակցությունը ըստ երևույթին մասնավոր դեպքից անցել էր արդեն ընդհանուր դատողությունների։ Փաստաբանը խոսում էր այն մասին, թե Եվրոպայում հասարակական կարծիքը ներկայումս ինչ աստիճան է հետաքրքրվում ամուսնալուծության հարցով, և թե ինչպես ավելի ու ավելի հաճախակի են դառնում նման դեպքերը։ Նկատելով, որ իր ձայնն է լսվում միայն, փաստաբանը ընդհատեց խոսքը և դարձավ ծերունուն։
«Հնում այդ բանը չկար, այնպես չէ»,
ասաց հաճելի ժպտալով։ Ծերունին ուզում էր ինչ-որ բան պատասխանել, բայց այդ ժամանակ գնացքը շարժվեց, և նա գլխարկը հանելով սկսեց խաչակնքել ու աղոթք մրմնջալ։ Փաստաբանը հայացքը հեռացնելով սկսեց հարգալիր սպասել։ Վերջացնելով աղոթքը ու եռակի խաչակնքումը, ծերունին ուղիղ ու խոր դրեց գլխարկը, շտկվեց տեղում ու սկսեց խոսել։
«Առաջներում էլ էր լինում, պարոն, մենակ թե ավելի քիչ»,
ասաց նա։
«Հիմիկվա ժամանակներում այդ բանը չի կարող չլինել. ախր մարդիկ շատ են կրթյալ դարձել»։
Գնացքը ընթանալով ավելի ու ավելի արագ դղրդում էր ռերցերի կցատեղերում, և չէի կարողանում լավ լսել, այն ինչ հետաքրքիր էր, և ես մոտ նստեցի։ Հարևանիս փայլուն աչքերով նյարդային պարոնին ևս ըստ երևույթին հետաքրքրել էր խոսակցության նյութը, և նա առանց տեղից ելնելու ականջ էր տնում։
«Իսկ կրթությունն ինչով է վատվոր»,
ասաց տիկինը հազիվ նկատելի ժպիտով։
«Միթե ավելի լավ է ամուսնանալ այնպես, ինչպես հնում, երբ հեսացուն ու հարսնացուն նույնիսկ իրար երես տեսած չէին լինում»։
Շարունակեց նա, շատ տիկինների սովորության պատասխանելով ոչ թե զրուցակցի խոսքին, այլ այն մտքերին, որ ըստ նրա խոսակիցը կարող էր հայտնել։
«Չգիտեին, սիրում են արդյոք, հնարավոր է արդյոք սիրել, ամուսնանում էին, ում հետ պատահեր, և տառապում էին ամբողջ կյանքում. ուրեմն ձեր կարծիքով ավելի լավ էր դա»։
Ասում էր տիկինը, ակներևաբար ավելի շուտ խոսքը ուղելով ինձ ու փաստաբանին, քան ծերունուն, որի հետ խոսում էր։
«Ախր, շատ-շատ են կրթյալ դարձել»,
կրկնեց վաճառականը, արհամարանքով նայելով տիկնոջը ու անպատասխան թողնելով նրա հարցը։
«Ցանկալի կլիներ իմանալ, թե դուք ինչպես եք բացատրում կապը կրթության և ամուսնական կյանքում եղած անհամաձայնության միջև»,
ասաց փաստաբանը հազիվ նկատելի ժպիտով։ Վաճառականն ինչ-որ բան էր ուզում ասել, բայց տիկինը կանխեց նրան։
«Ոչ, այդ ժամանակներն արդեն անցել են»,
ասաց նա, բայց փաստաբանը ընդհատեց.
«Չէ, թույլ տվեք, որ նա իր միտքը արտահայտի»։ «Կրթությունը հիմար բաներ է ծնում»,
վճռականորեն ասաց ծերունի։
«Ամուսնացնում են իրար չսիրող մարդկանց ու հետո զարմանում, որ անհամեր աշխեն ապրում»,
շտապեց ասել տիկինը, նայելով փաստաբանին ու ինձ, և մինչև անգամ գործակատարի, որը տեղից ելած ու նստարանի թիկնակին կրթնած ականջ էր դնում խոսակցությանը։
«Չէ որ միայն կենդանիներին կարելի է զուգավորել այնպես, ինչպես տերն է ուզում, իսկ մարդիկ ունեն իրենց հակումները, համակրությունները»,
ասաց տիկինը, ակներևաբար կամենալով խայթել վաճառականին։
«Անտեղի են ձեր ասացները, տիկին»,
ասաց ծերուկը։
«Կենդանին անասուն է, իսկ մարդուն օրենք է տրված»։
«Լավ, բայց ինչպես կարելի է ապրել մարդու հետ առանց սիրո»։
Տիկինն էլի շտապում էր արտահայտել իր մտքերը, որ հավանաբար նրան չափազանց նոր էին թվում,
առաջ նման բաներից գլուխ չէին հանում, ասաց ծերունին ազդու տոնով։ Հիմա են միայն դրանք մեջտեղ եկել։ Այսօր հենց մի բան եղավ։ Կնիկն ասում եմ արթուն։ Բաժանվում եմ քեզնից։ Գյուղացիները որ գյուղացիներ են, նրանց մեջ էլ է այդ նույն մոտան ընկել։ Ահա, ասում է, առ քեզ քո շապիկներ ու վարտիկները։ Ես գնում եմ Վանկայի հետ։ Նրա մազերը խուճուճ են քոնից։
Դե արի ու բան հասկացիր։ Այնինչ կնոջ մեջ առաջին հերթին երկյուղ պիտի լինի։
Գործակատարը նայեց մեկ փաստաբանին, մեկ տիկնոջը, մեկ ինձ, ակնհայտորեն զսպելով ժպիտը ու պատրաստ թե ծաղրի ենթարկելու վաճառականի խոսքը և թե հավանություն տալու նրա ասացին, նայած թե ինչպես կընդունվի այդ խոսքը։
Իսկ ինչ երկյուղ։
Էն, որ կնիկը պիտի վախենա իր մարդուց, այ թե ինչ երկյուղ։
Է, հայրիկ, դրա ժամանակն արդեն անցել է,
ասաց տիկինը մինչև անգամ որոշ չարությամբ։
Չէ, տիրուհիս, այդ ժամանակը չի կարող անցնել։ Ինչպես ինքը Եվան, կինը տղամարդու կողքից է արարվել, այնպես էլ կմնա հուր հավիտյան,
ասաց ծերունին այնպես խիստ ու հաղթականորեն թափ տալով գլուխը, որ գործակատարը անմիջապես որոշեց, թե հաղթանակը վաճառականի կողմն է, և բարձր ծիծաղեց։
Բայց դուք տղամարդիկ եք այդպես դատում,
խոսեց տիկինը, անձնատուր չլինելով ու հերթով նայելով մեզ։
Ինքներդ ձեզ ազատություն եք տվել, իսկ կնոջն ուզում եք փակիտակ պահել։ Ինքներդ իհարկե ձեզ ամեն ինչ թույլ եք տալիս։
Թույլ տալը ոչ ոք չի տալիս, միայն թե տղամարդու արածից տանը բան չի պատահի, իսկ կնիկ կին արմատը փուխրաման է,
շարունակեց ուսուցանել վաճառականը։ Նրա ազդու տոնը երևում է ընկճում էր լսողներին, և տիկինը նույնիսկ իրեն ճնշված էր զգում, սակայն դեռ անձնատուր չէր լինում։
Այո, բայց կարծում եմ կհամաձայնեք, որ կինն էլ մարդ է, և նա էլ զգացմունքներ ունի տղամարդու նման։ Լավ, իսկ ինչ անի նա, եթե չի սիրում ամուսնուն։
Չի սիրում,
սպառնալի կրկնեց վաճառականը, խոժորելով հոնքերը ու շրթունքները պրկելով։
Էն էլ ոնց կսիրի։
Այդ անսպասելի փաստարկը առանձնապես դուր եկավ գործակատարին, և նա հավանություն տվեց ձայնարկումով։
Չէ, ինչ եք ասում, չի սիրի,
առարկեց տիկինը,
իսկ եթե սեր չկա, հո չես կարող զորով սիրել տալ։
Լավ,
իսկ երբ կինն է դավաճանում ամուսնուն, դրան ինչ կասեք,
հարցրեց փաստաբանը։
Դա չի կարելի,
ասաց ծերունին,
հարկավոր է հետևել, որ այդ բանը չպատահի։
Իսկ որ պատահեց, հետո լինում է, չէ։
Տեղ կա լինում է, բայց մեզ մոտ չի լինում,
ասաց ծերունին։ Բոլորը լռեցին, գործակատարը իրար եկավ, մի քիչ էլ մոտ չարժվեց, և ըստ երևույթին չցանկանալով ետ մնալ մյուսներից, ժպտալով սկսեց։
Հա, այ մեր գործակատարներից մեկի հետ էլ մի հետպիսի խայտառակ բան եղավ։
Էլի շատ դժվար գլուխ անելու բան։
Նրան էլ ենպիսի կնիկ պատահեց, որ աչքը դուրսն էր,
ու ձերը բացվեց,
իսկ մեր այդ գործակատարը ծանր զարգացած տղա է։ Կնիկը սկզբում գրասենյակի մի ծառայողի հետ էր, մարդն ասեմ խաթրով խորուրդ տվեց, ձեռք քաշի,
ականջ չդրեց,
ինչ կեղտոտ բան ասես, որ չեր անում, սկսեց մարդու փողերը գողանալ, ու մարդը սկսեց ծեծել, օգուտն ինչ, գնալով վատանում էր ու վատանում։ Հիմի էլ անմերոն մեկի, հրեայի հետ ամոթ չլինի ասելը, սկսեց լկրտվել։ Ինչ աներ մարդը,
բաժանվեց լրիվ,
հիմի այդպես էլ ապրում է մենակ, իսկ կնիկը քարշ է գալիս սրա նրա հետ։
Որովհետև քո այդ գործակատարը անխելքի մեկն է,
ասաց ծերունին,
որ պսակվելուն պես կնկան իր քեֆին չթողներ, ոնց որ պետքն է կապը քաշեր, հետը կապրեր հաստատ։
Ազատություն չպիտի տաս հենց սկզբից,
մի հավատացիուն դաշտում կնկան տանը։
Այդ ժամանակ եկավ ուղեկցորդը, մինչև մոտակա կայարանը գնացողների տոմսերը վերցնելու։ Ծերունին տվեց իր տոմսը։
Այո, հենց սկզբից պիտի հնազանդեցնես իգական սեռին, թե չէ ամեն ինչ կորած է։
Լավ, իսկ քիչ առաջ դուք չէիք պատմում, թե ամուսնացած մարդիկ ինչպես են քեֆ քաշում կունավինի տոնավաճառում։ Ասացի, չկարողանալով զսպել ինձ։
Դա ուրիշ բան է,
ասաց վաճառականը ու խորասուզվեց լռության մեջ։ Երբ հնչեց սուլիչի ձայնը, վաճառականը վեր կացավ, հանեց իր ուղեպարկը նստարանի տակից, մուշտակի փեշերը իրար վրա բերեց, և գլխարկը մի թեթև բարձրացնելով դուրս եկավ արգելահարթակ։